ekkert skiptir máli og hann fréttir aldrei neitt. Furðulega rólegur samt er hann yfirleitt. Fólki því sem finnst hann vera rón og flökku dýr er einnig fjarlægt bálið sem í brenni víni býr. Hann átti eitt sinn fjölskyldu, já, bæði bíl og hús. Bakkus tók það frá honum, nú eru þeir tveir dús. Og fólk er svo sem sama, þó að róni spræn í brók. Stoltans var það fyrsta sem hann Bakkus gamli tó. Við háborðið með Pétri og himna feðgur.